Ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Kotësi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles kanë vazhduar bisedimet Kosovë-Serbi. Peter Feithe thot se Kosova dhe Serbia do të flasin si dy shtetet e pavarura dhe sovrane. Komisioni Evropian pohon se Kosova duhet të punojë në largimin e kulturës së mos ndëshkimit të mashtrimeve zgjedhore. Kryengritësit në Libi bën thirrje për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit. Zvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Moskë takohet me presidentin rus Dmitri Medvedev. Motë jashtëzakonisht i ligë në Turqi paralizohet trafiku rrugor në Ankara. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit në Bruxelles ka vazhduar dhe e përfunduar dita e dytë e bisedimeve Kosovë-Serbi. Vëzhguesit thonë se dy ditët e para kanë kaluar në frymë konstruktive. Raporti i korrespondentit ton atje Augustin Palokaj.
Para pak çastes në ndërtesën e Këshillit të Bashkimit Evropian përfundoi dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit, në fakt dita e dytë e raundit të parë të këtij dialogu. Ishte parashikuar që takimi të përmbyllej më herët, mirëpo u zgjat për shkak të, siç thanë disa burime, konstruktivitetit dhe temave që deshen palët që t'i sqarojnë. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, në këto dy ditë takimi ka qenë në një frymë konstruktive dhe është parë qëllimi të dyja palëve që të bëjnë avancim drejtë zgjidhjes problemeve. Edhe shefet e delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, Edita Tahiri dhe Borko Stefanovic, thanë se për shumicën e temave për të cilat kanë diskutuar dje dhe sot, është arritur, si pas fjalëve të tyre, një parafrim në qëndrime se si duhet të zgjidhen ato. Fjala është për trafikun ajror, pjesëmarrjen e Kosovës në CEFTA, bashkëpunimin rajonal dhe librat kadastral. Mirë po, të dy palët kanë thënë se problem më i vështirë duket problemi i përdorimit të vulave të Kosovës për mallrat që duhet të tregtohen. Pritet që më vonë gjatë ditës edhe Këshilli i Bashkimit Evropian të del me një deklaratë për raundin e parë të këtij dialogu, i cili në emër të BE-s po ndërmjetësohet nga zyrtari Robert Cooper. Bashkimi Evropian pritet që të thot edhe një herë se është koha e duhur që të vazhdohet me dialog dhe të përshëndet nisjen në mënyrë konstruktive të këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur fillimin e dialogut me Serbinë. Ai ka kërkuar që ky proces të mbështetet nga opozita dhe shoqëria civile. Në prag të seancës së nesërme, ku kuvendi ka në agjendë miratimin e një rezolute për bisedimet, pozita dhe opozita sot nuk arritën të harmonizojnë qëndrimet rreth tekstit të draft rezolutës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar fillimin e dialogut me Serbinë si pjesë të agjendës së integrimeve euroatlantike për të dyja vendet. Ai tha se bisedimet po zhvillohen ndërmjet dy palëve të barabarta dhe me lehtësimin e BE-s ku rolin e vetë kanë edhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë aspekt Thaçi kërkoi edhe mbështetjen e kuvendit, si dhe ftoi partitë opozitare që të përfshihen në grupet punuese që qeveria tashmë po i krijon në lidhje me këto bisedime.
Ne duam dhe do të punojmë që të kemi punë të përbashkët në ekipet të përbashkëta me gjithë spektrin politik, edhe opozitën edhe shoqërinë civile, prandaj ne do të jemi shumë fleksibil për punuar, të bashkëpunuar me të gjithë për të garantuar një sukses të këtij dialogu.
Në përpjekje që kuvendi Kosovës të harmonizojë qëndrimet ka shikë këtij dialogu, shefat e grupeve parlamentare janë takuar sot për harmonizimin e qëndrimeve në prag të seancës së nesërme, ku është paralajmëruar miratimi i një rezolute për dialogun me Beogradin. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, si propozuesi i rezolutës, tha se harmonizimet me opozitën duhet të vazhdojnë edhe nesër para fillimit të seancës.
do t'i qesim në letër, do t'ja ujapim për cilën gjitha grupë parlamentare dhe nesër kemi dhe një takim para seancës e parlamentit ku do t'i harmonizojmë gjitha qëndrimet.
Në anën tjetër, dy parti opozitare, LDK dhe AK, edhe pse kanë cilësuar të ngutshëm veprimin e qeverisë për të nisur dialogun me Serbinë, megjithatë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që në seancën e të enjtës ta harmonizojnë një tekst të rezolutës si qëndrimi kuvendit për bisedimet. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se kjo rezolutë do të mbështetet vetëm nëse përfillen propozimet e kësaj partie në lidhje me tekstin e saj.
Varet nga teksti se si do të jetë. Nëse përfshihen ato që kemi thonë ne, atëherë për këtë shkak edhe e kemi lënë edhe herët shkruajemi dhe atëherë çësia jonë do të jetë konstruktive. Nëse nuk përfshihen është shumë e qartë edhe kjo është konstruktive mes me përkrah, diçka që konsiderojmë që duhet me përkrah.
E pajtimit që bisedimet rreth rezolutës të vazhdojnë edhe nesër është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se rezoluta duhet të sigurojë që bisedimet të mos jenë në dëm të interesave të Kosovës.
Arsyeja pse rezoluta apo ndonjë kësaj dhe arsyeja pse duhet takuohemi edhe një herë nesër është se ende grupi parlamentar i Aleancës edhe disa grupe të tjera politike kanë ndruar se në situatën në cilën ndodhen negociatat mund të jenë në dëm të Kosovës dhe po provojmë që si organ më i lartë politik dhe përfaqësues Kosovë të bëjmë diçka që do ta pengonte që një situatë e tillë ndodhte për Kosovën.
Me një qendrim të qartë kundër bisedimeve është paraqitur lëvizja vetëvendosje. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri tha se ky subjekt me një draft rezolut që ka propozuar të hënën ka kërkuar që bisedimet të ndalen dhe jo që të mbështeten siç synon Partia Demokratike.
Lëvizja vetëvendosjes qëndron prapa qendrimeve të veta politike dhe nga ajo që u diskutua së tu po që nuk ka mundësi për pajtueshmërinë mes rezolutës, tekstit rezolutës që kemi paraqitur ne dhe tekstit tjetër të rezolutës që është paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak se këto dy rezoluta pra dalojnë në sel.
Ndryshe rezoluta në Kuvendin e Kosovës për bisedimet është iniciuar në seancën e të hënës. Kjo rezolut është thënë se do t'i përcaktonte kryesisht vjet e kuqe për delegacionin e Kosovës, se çka nuk mund të bisedoj fare me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefi i zyres civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se në dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, palët do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Ai ka përjashtuar tërësisht mundësinë e diskutimit për çështjen e statusit dhe të integritetit territorial të Kosovës, apo edhe të ndarjes së saj. Në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës, Faith ka thënë se nga dialogu do të kenë përfitime si Serbia ashtu edhe Kosova. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Një ditë pasi që nisi dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka hequr dilemat se do të mund të hapet çështja e statusit dhe integritetit territorial. Faith e shesi mundësi të mirë për Kosovën hapjen e dialogut në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
The new government will also have the opportunities offered by a sincere.
Qeveria e re ka mundësinë që nga dialogu i sinqertë dhe konstruktiv në mes të Serbisë dhe Kosovës, si dy shtete të pavarura dhe sovrane, e theksoi si shtete të pavarura dhe sovrane, të identifikojë dhe të zgjidhë çështjet të interesit praktik për të mirën e popujve të dy shteteve, tha Faith në një ligjërat para studentëve të Universitetit Amerikan në Prishtinë.
I think it is clear that these talks will not be talks about status. And Kosovo's territorial integrity is not open and will not be open for discussion.
Mendoj se është e qartë që këto bisedime nuk do të jenë për status dhe se statusi dhe integriteti territorial i Kosovës nuk është dhe nuk do të jetë i hapur për bisedime. Çështjet e mundshme që do të diskutohen mund të përfshijnë dokumentet e udhëtimit, telekomunikimin, energjinë dhe personat e pagjetur, u shpreh Faith. Ai ka hedhur poshtë pohimet se nga ky dialog do të përfitojë vetëm Serbia, e cila pritet ta marrë statusin e kandidatit. Faith ka besim te kabineti i baroneshës Ashton në ndërmjetësimin e së cilës është zhvilluar takimi i parë i shefave të ekipeve të bisedimeve të Prishtinës dhe Beogradit. Peter Faith përmend liberalizimin e vizave si një ndër përfitimet për Kosovën, edhe pse vet pranon se ky proces do të marrë kohë.
The most important one is visa liberalization, which is not only for the commission to decide but also for a number of member states who have.
Më rëndësishmi është procesi liberalizimit të vizave, për të cilin nuk i takon vetëm komisionit të vendos, por edhe një numri shtetesh anëtare që kanë shqetësime legjitime për lëvizjen e lirë për azil kërkuesit. Mund të marrë kohë, tha Faith, i cili shpjegon se në ofrimin e këtyre programeve për Kosovën nuk do të ketë pengesa nga pas shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur shtetin më të ri në Evropë. Peter Faith, që vazhdon të mbajë dy kapela, atë të shefit ICO-s që e njeh pavarësinë e Kosovës dhe të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, që mban qendrën neutral ndaj statusit të vendit, ka numëruar para studentëve një sër sfidash që e presin Kosovën në këtë vit. Ai ka kërkuar nga krerët e institucioneve të reja që të luajnë në mënyrën më të mirë rolin që ju është besuar. Nga presidenti Pacolli ka kërkuar që të jetë figurë unifikuese. Nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij ka kërkuar që të marrë miratimin nga kuvendi për projektet e mëdha, ndërsa nga partitë parlamentare që të shmangën bojkotit. I pyetur nëse misioni e Uleksit është i dështuar në Kosovë për shkak të ngjecjeve, kryesisht në drejtësi, Peter Faith ka hedhur fajin diku tjetër.
The Kosovo is by and large a very secretive society. It is very difficult to find witnesses.
Kosova është një shoqëri e fshehtë. Është shumë vështirë të gjenden dëshmitarët. Është vështirë për prokurorët që të sjellin një rast në gjykatë të përpilojnë akt akuzën. Ata që po hetohen kanë shanse të mira që të ikin verdiktit duke mbetur të pandyshkueshëm. Kjo duhet të merret parasysh edhe kur flitet për raportin e martit. Jam zgjënjur kur kam parë se edhe në nivelin e lartë qeverisë kishte një lloj kërcënimi ose friksimi, duke thënë se nëse dikush do të dëshmoj do ta gjejmë, nëse dikush tregon të vërtetën ne do ta dimë se kush është. Kjo nuk ndihmon. Dëshmitari duhet të ketë shumë kuraj për ta treguar të vërtetën, ka thënë Faith. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çfarë thonë ekspertët kosovarë dhe serb për dialogun e Kosovës dhe Serbisë? Kush sa përfiton nga bisedimet që aktualisht po zhvillohen në Bruxelles? Në këtë temë kemi kronikën e Dona Pecit.
Njohësit e rrethanave politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë-Serbi flasin për pozicione dhe interesa të ndryshme të të dyja vendeve në drejtim të integrimit në BE. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësisht përgatitjeve që mund t'i ketë bërë delegacioni kosovar, pozicioni aktual i Prishtinës zyrtare është më i dobët në këtë fazë. E kundërta, tha ajo, vlen për shtetin serb, i cili përmes dialogut synon ta përfitojë statusin e vendit kandidat për të hyrë në BE.
Belgrade tried to present itself as flexible and open partner in this dialogue first of all because Belgrade is very much depending
Beogradi po përpiqet ta paraqes veten si një partner fleksibil dhe të hapur në këtë dialog në radhë të parë sepse Beogradi është shumë i varur nga këto zhvillime për shkak të statusit eventual të vendit kandidat, të cilin shpreson ta marrë deri në fund të këtij viti. Kjo është shumë relevante për qeverinë aktuale sepse ajo e sheh këtë si argument të rëndësishëm për zgjedhjet e ardhshme, u shpreh ajo. Autoritetet kosovare kanë shfaqur shpresën që përmes dialogut të arrinte tek njohja nga Serbia, por përveç mungesës që të njihet si pale barabartë nga shteti serb, Kosova po hyn në dialog edhe pa u njohur nga 5 vendet anëtare të BE-s. Eksperti për çështje të integrimeve, Shenol Muharremi, numëroi 3 qëllime të dialogut. Ai tha se është në interesin e Bashkimit Evropian dhe politikës së tij të jashtme që dialogu të ketë sukses në terren, gjë që sipas tij ka munguar në çështje të tjera ndërkombëtare në të cilën ka qenë e përfshirë diplomacia evropiane. Drita jeshile për të qenë vend kandidat për antarësim në BE do të jetë, sipas Muharremit, qëllimi i Serbisë, ndërsa për Kosovën, sipas tij, rezultatet mund të shihen në një periudhë më afatgjate.
Kosova eventualisht do të mund përfitojë që ta zbusë qëndrimin e Beogradit karşı Kosovës dhe kjo mund të ketë efekt në 5 vendet që nuk e njohin Kosovën. Nëse këto 5 vende ndrojnë mendimin dhe fillojnë të njohin dokumentat e udhëtimit të Republikës Kosovës dhe kështu gradualisht të përfundojmë në njohje nga 5 vendet, atëherë kjo do të kristalizonte tepër perspektivën evropiane të Kosovës dhe Kosova do të jetë në gjendje që në termë afat mesme të ketë edhe marrëveshje kontraktuale me BE.
Tha ai për të shtuar se një qëndrim më i zbutur i Beogradit karşı Kosovës do të mund t'i amundsojë vendit pjesëmarrje në iniciativa dhe forume të ndryshme rajonale ku ajo aktualisht bllokohet nga shteti serb. Për afrimet dhe kompromiset eventuale në mes të palës serbe dhe asaj kosovare vlerësohet të ndihmojnë bashkëpunimin rajonal dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Biserko theksoi rëndësinë për veprime më të vendosura të politikës së jashtme evropiane karşı integrimit të vendeve të Ballkanit në BE.
I think it's very important that EU show the capability to close down the Balkan issue.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që BE-ja të dëshmojë se është në gjendje ta përmbyllë çështjen e Ballkanit, sepse ata kanë qenë shumë të ngadalshëm lidhur me disa çështje që kanë mbetur pezull për një kohë aq të gjatë. Mendoj se Kosova duhet të konsiderohet partneri barabart edhe karşı çështjes së statusit kandidat, tha Biserko. Ndonë se nuk është publikuar në detaje agenda e bisedimeve të cilat do t'i lehtësoj Robert Cooper, përfaqësuesi i shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, dialogu thuhet se do të jetë teknik. Në takimet e para të delegacioneve pritet të diskutohen temat si çështja e pagjeturve, doganat, sundimi i ligjit, liria e lëvizjes dhe bashkëpunimi rajonal, ndërsa analistët theksuan rëndësinë që dialogu të mbetet në nivelin e çështjeve të tilla teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian i dorëzoi kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi raportin e misionit të BE-s për zgjedhjet. Raporti përmban analizat e procesit të fundit zgjedhor dhe jep rekomandime për reforma gjithëpërfshirëse. Institucionet e Kosovës duhet të punojnë në largimin e kulturës së mosndëshkimit në mashtrimet zgjedhore. Rastet e mundshme të mashtrimeve duhet të hetohen dhe të gjykohen pavonesë. Autorët nuk do të ndalin përsëritjen e shkeljeve nëse nuk ndëshkohen mashtrimet e vërtetuara, thuhet mes tjerësh në njoftim. Janë suspenduar dy pjesëtarë të policisë së Kosovës në stacionin policor në Leposaviq, tha Besim Hoti, zyrtari i policisë për informimin në Mitrovicë. Suspendimi dhe hetimet e brendshme u iniciuan nga komandanti i stacionit, pasi besohet se policët kishin konsumuar alkool në detyr dhe dyshohen se ishin përfshirë në zëng verbale në një lokal. Kryengricit në Libi bën thirrje të vendoset zonë ndalim fluturimeve për të dhënë fund sulmeve ajrore të forcave të Muammer Gaddafit. Më herët Gaddafi tha se libianët do t'i marrin armët nëse fuqitë perëndimore i imponojnë zonën. Ai tha se Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania po komplotojnë kundër Libisë për të parë kontroll ndaj naftës së saj. Sot luftime intensive u raportuan nga Zawahia, qytet afër Tripolit që mbahet nga kryengricit. Në Kairo ndërkohë ateroi aeroplani me zyrtarin e lartë libian Abdulrahman Al-Zawi, i cili kishte me vete një mesazh nga Gaddafi. Qeveria e Libisë ka dërguar emisarë edhe në Maltë, Portugali dhe Francë. Bashkimi Evropian tha se e konsideron dërgimin e një misioni ushtarak për të ndihmuar evakuimin prej atje. Mbi 1000 vet kanë vdekur nga fillimi i kryengritjes. Një hetues i posaçëm i Kombeve të Bashkuara tha se po hetohen pretendimet se forcat e Muammer Gaddafit i kanë rrëmbyer, torturuar dhe ekzekutuar kundërshtarët e regjimit. Juan Mendes, raportues special për torturë, tha se hetimet janë fokusuar në ekzekutimin e pacientëve të nxjerrë nga spitalet, në gjuajtjen e demonstrantëve dhe përdorime tjera të tepruara të forcës. Në Jemen ka vdekur një protestues i cili u plagos dje në përleshjet me policinë në kryeqytetin Sana. Forcat e sigurisë hapën zjarr duke plagosur 65 protestues që kërkonin fundin e sundimit 32 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh. Protesta kishte edhe në qytetin Port Aden. Më herët një i burgosur u vra kur mira të burgosur shkaktuan trazira në burgun qendror të kryeqytetit. Jemeni është përfshirë nga trazirat që kur protestat masive i përmbysën presidentet në Tunizi dhe Egjipt. Talibanët kanë marrë përgjegjësin për sulmin vetvrasës që la 34 të vdekur sot në veri perëndim të Pakistanit. Sulmuesi aktivizoi eksplozivin në funeralin e një gruaje të një luftëtari anti-taliban. Në kohën e sulmit rreth 300 njerëz merrnin pjesë në funeralin afër qytetit Peshawar. Ushtria ka ndërmarrë disa ofenziva kundër talibanëve në veri perëndim të Pakistanit, por ka mundësuar edhe formimin e njësive fisnore për të ndihmuar luftën. Sulmues të armatosur me thika dhe shpata ju vërsulën qindra aktivistëve të demokracisë në sheshin Tahrir në Kairo, i cili ishte arenë e protestave që rrëzuan presidentin Hosni Mubarak. Ndërkohë kabineti dhe Këshilli i Lartë i ushtrisë u mblodhën të diskutojnë ligjin i cili inkriminon nxitjen e urrejtjes dhe parashëh dënim edhe me vdekje. Më herët përleshjet ndërmjet krishterëve kopt dhe muslimanëve në një lagje të Kairos lanë 10 të vdekur dhe 10 të plagosur. Kombet e Bashkuara thanë se numri i civilëve të vrarë në Afganistan arriti rekord vitin e kaluar me mbi 2700 viktima. Për 75% të vrasjeve përgjegjës janë kryengritësit, 16% u mvishën forcave të huaja dhe atyre qeveritare, ndërsa për 9% nuk është përcaktuar përgjegjësia. Sipas raportit, rrëmbimet janë dyfishuar, por trendi më alarmues është dyfishimi atentateve. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden takohet sot në Moskë me presidenti rus Dmitri Medvedev në vizitën e parë të Bidenit në ditën e parë të vizitës në Rusi. Dy zyrtarët pritet të diskutojnë planet amerikane për ndërtimin e mburojës raketore në Evropë. Moska ka kundërshtuar planin dhe ka thënë se mund të marrë pjesë në të vetëm nëse sistemi kontrollohet bashkë. Një tërmet me intensitet 7.2 shkallë i goditi brigjet veri lindore të Japonisë. Dridhjet janë ndjerë edhe në Tokio, por nuk është raportuar për dëme apo viktima. Mediat thanë se trenat e shpejtë u ndalën si mas parandaluese. Pjesa veri lindore e bregut të pajtësorit të Japonisë në të kaluarën ka pësuar nga tërmetet dhe tsunami. Vale e të ftohtit në Turqi ka sjellë rreshtje të mëdha të borës që kanë vështirësuar qarkullimin. Në Ankara, trafiku rrugor u paralizua nga bora që arriti trashësinë 50 cm. Shkollat janë mbyllur, trafiku hekurudhor është bllokuar, ndërsa shumë fluturime janë anuluar. Në pjesën qendrore dhe veriore të Turqisë, bora ka izoluar qindra fshatra. UEFA ka filluar procedurë disiplinore ndaj trajnerit Arsenalit Arsen Wenger dhe mesfushorit Samir Nasri për shkak të sjelljes së tyre në ndeshjen me Barcelonën. Rasti ka të bëjë me sjelljen jo të duhur të trajnerit dhe lojtarit, tha zëdhënësja e UEFA-s. Barcelona mundi Arsenalin 3-1 dhe u kualifikua në gara të mëtejme të Ligës së Kampionëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Ekspertë të çështjeve ekonomike alarmojnë se pas ngritjeve të vazhdueshme të çmimeve të artikujve ushqimor, gjendja ekonomike dhe sociale e familjeve kosovare po përketësohet. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa urgjent në zbutjen e kësaj gjendje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Alarmi që ka ardhur nga organizata e kombëve të bashkuara për ngritjen e çmimeve të konsumit ka prekur edhe Kosovën. Organizatat ekonomike dhe ekspertë ekonomisë në Prishtinë thonë se ngritja e çmimeve në vendet e ndryshme të botës si pasojë e ngritjes së çmimeve të derivatave të naftës ka reflektuar edhe në Kosovë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se pas parasysh që Kosova aktualisht ka normën më të ulët të ardhurave për kok banori, jo vetëm në Evropë, por edhe në mesin e disa shteteve tjera të botës, rritja e vazhdueshme me çmimeve të artikujve ushqimor do ta vështirëson edhe më tepër gjendjen e familjeve kosovare.
Në një situatë tillë dhe rritja paralajmëruar e rrogave ose pagave për sektorin publik nuk do të kishte ndonjë rëndësi të madhe, me qenë se rritja e tepërt e inflacionit do ta mbi të shohte rritjen e mundshme
si pas të dënave zyrtare të Indit të Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i çmimeve të konsumit në vend është më i lartë për 1.4% në muajin janar 2011, krahasuar me muajin dhjetor 2010. Shkalla e inflacionit e matur në muajin janar 2011 me muajin janar 2010 ishte 7.4%. Nisur nga këto të dhëna dhe nga trendet e rritjes së çmimeve në mbar botën, Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane mendon se institucionet e Kosovës do të duhet të subvencionojnë më tepër prodhimin vendor, në veçanti prodhimin bujqësor.
Të ndihmojnë sa më tepër eksportuesit në çfarë mënyre shkadimi i marrëveshjes tregtare preferenciale me Bashkimin Evropian do ta vështirësojë edhe më tepër eksportin në këto rrethana. Qeveria e Kosovës duhet krijojë kushte sa më të mira për eksportuesit kosovar, ndoshta edhe për mes arritjes së ndonjë marrëveshje me Bashkimin Evropian apo ripërtritjen e marrëveshjes së vjetër.
Çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë, të cilat kanë filluar të ngrihen nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pasur rënje, sipas kryetarit të Institutit për Hulumtime dhe Zhvillime Ekonomike Isa Mulaj, kanë shënuar rritje në 40%.
Shkaku i kësaj rritje është si shumë thjeshtë, një ndër me kryesoret mendohet se është ngritja e çmimeve të naftës dhe karburanteve në tregun botëror, ndërsa këtu në Kosovë ne kemi situatën kur importi është relativisht shumë e lartë dhe ne importojmë madhra nga jashtë, do të thotë se përpas rritjes se kostës së prodhimit të atyre produkteve, ne do të kemi çmime më të larta për shkak se kërkohet transporti i atyre produkteve për në Kosovë.
Qeveria e Kosovës, thot Mulaj, duhet të bëjë përpjekje që të mbrojë shtresat e varfra nga ky trend i rritjes së çmimeve, pasi sipas tij shuma e mjeteve që marrin në muaj ata është e pamjaftueshme përballë çmimeve të larta.
Shteti çka mund të bëjë është ta bëjë për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet me të domosdoshme konsumuese ose për disa ta heqë edhe krejt, se për ndryshe gjendja sociale e popullsisë nuk e përballon dot këtë rritje të çmimeve.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësinë për zbutjen e kësaj gjendje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk mund të diagnostikohen sëmundjet e ralla, thon mjek dhe zyrtar shëndetësor. Sipas tyre kjo ndodh për shkak të mungesës së laboratorit të ADN-s. Në Ministrinë e Shëndetësisë thon se për shkak të buxhetit shumë të vogël është e pamundshme të sigurohet ky lloj laboratorit. Në këtë situatë pacienteve u mbetet që diagnostikimin ta bëjnë jashtë Kosovës më pas të trajtohen në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk ka laborator për studim të ADN-s, andaj sëmundjet e ralla nuk mund të diagnostikohen, thot sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj.
Spari do një kujdes i veçantë për këtë kategori të sëmundjeve, nuk është kushtuar në këtë fazë nga institucionet shëndetësore, ndoshta nga vetë fakti se më njëherë pas luftës ka qenë një periudhë e intervenimeve emergjente, të cilat e kuptojnë veprime që për qëllim kanë mbulimin e popullatës me shërbimet më elementare.
Sipas zotit Tolaj, pse deri tani nuk ka një laborator të tillë, është arsyeja e financimit jo adekuat në sektorin e shëndetësisë.
Për shkak të pozitës jo prioritare që ka pas shëndetësia, zakonisht kanë vuajtur lamit dhe fushveprime të cilat janë më të ralla, por në të njëjtin kohë dhe më të kushtueshme në kuadër të kësaj edhe sëmundjen e ralla. Kjo nuk do të thotë se është një arsyetim për atë, për këtë situatë që ne kemi. Kosova domosdo ka nevojë për një laborator i cili do të jetë në gjendje për të diagnostikuar edhe këto sëmundje të ralla.
Në anën tjetër, Murat Zeinullahu, drejtori pediatris në qendrën klinike universitare, thotë se sëmundjet e ralla pas diagnostikimit në vendet e rajonit dhe më gjerë trajtohen në vendin ton.
Problemi se nuk kemi, për fat keq, nuk kemi laboratorium citogenetik të mjaftueshëm në nivelin molekular. Në aspektin e studimit të ADN-s, që kanë për shembull vendet e Baltikut afër të Ballkanit, por ti kishim atë nuk është asnjë problem. Do të thonë se ne jemi 2 milion, ka mundësi një popullatë 2 milion banorë të jetë e në përqilje. Mas 20 vjetë do të kishme pas krejt populatën me një përqilje shumë pogël patologjike. Dhe shteti, dhe me dhonë njën e Kosovës, vëjtë vëzdo dhe kishme dhonë me dherë shumë pak pare.
Ministri i Shëndetësisë Zoti Ferid Agani thotë se sëmundjet e ralla në përmasa ndërkombëtare paraqesin një barë prej 5-6% të patologjisë përgjithshme. Në Kosovë, sipas zotit Agani, këto sëmundje kanë një kosto shumë të lartë dhe paraqesin problem mjaft të madh si familjar ashtu edhe institucional.
Duke pasur parasysh se trajtimi i këtyre sëmundjeve e reflekton në esencë edhe përkushtimin, shkallën e përkushtimit të përgjegjësisë sociale, të cilat shtetet e kanë ndaj kategorive më vulnerabile të sëmurëve. Dhe ne jemi të përkushtuar në këtë drejtim, presojmë ta përmbyllim këtë fazë pas një pune me ekspertët e lëmive në dokumentin përfundimtar që do të jetë strategjia nacionale për ballafaqimin me sëmundje të ralla.
Ndërkaq Gzim Guhelli, pediatër, ka trajtuar një vajzë me sëmundje të rallë të quajtur morbus Gaucher e që njëherit është i vetmi rast në Kosovë. Ai thotë se diagnostikimin pacientja e ka bërë në Gjermani, duke shtuar se në munges laboratori adekuat nuk kanë mundur ta bëjë një gjë të tillë në Kosovë. Sipas zotit Goheli, ka mjaft raste të sëmundjeve të ralla në Kosovë, por pacientët si mungese kushteve e humbin shpresën për shërim dhe nuk kontaktojnë me stafin mjekësor.
Por natyrisht se raste të tilla të ralla mund të ketë edhe pse pacientët e tillë kur i humbin shpresën nuk vazhdojnë më të kontaktojnë me personelin mjekësor dhe këto raste mbesin si të izoluara. Këto sëmundje karakterizojnë me mungesën e një enzimi. Mungesa e enzimit është i përjetshëm. Pra, trajtohen shumë mirë me medikamente zëvendësuese të këtij enzimi, por ka sëmundje që trajtimin e kanë të përgjegjshëm, pra trajtimi ekziston për disa nga këto sëmundje të rralla, jo për të gjitha sëmundjet e rralla.
Ndërkaq sipas zotit Agani, mangësia e sistemit shëndetësor është se Kosova nuk ka të dhëna të sakta për asnjë sëmundje, por sipas tij sëmundjet e rralla janë evidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Në Bruksel kanë vazhduar bisedimet Kosovë-Serbi. Peter Faith thot se Kosova dhe Serbia do të flasin si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Komisioni Evropian pohon se Kosova duhet të punojë në largimin e kulturës së mosndëshkimit të mashtrimeve zgjedhore. Kryengritësit në Libi bën thirrje për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshin.